Dneska bych s vámi, přátelé, rád hovořil o tématu živá voda. Nevím, jestli znáte nějakou pohádku, kde se živá voda vyskytuje. Zlatovláska, výborně, moc vám ji doporučuji, kluci. Živá voda. Jsem rád, že živá voda, ne že bych doporučoval Zlatovlásku. Ta pohádka je hrozně hezká. Tak to neznám. Tak to zase já mám trošku nedostatek generační, že neznám tyhle věci. Jsem rád, přátelé, že živá voda není tématem jenom pro pohádky, ale živá voda je vlastně jedním z důležitých témat Bible a vlastně živá voda je jedním z tématem nebo jednou z vlastností, jedním charakterem Boha. Bůh je zdrojem živý vody. Bůh je zdrojem života, který dává člověku, který dává vlastně všemu stvoření. A z něho živá voda vyvěrá. A to, co je úžasné, že tu vodu dává i nám. A to, co je úžasné, že říká, vy jste moje děti a z vás poplyne proud živý vody. To znamená, říká, že i skrze nás může proudit živá voda. Ne, že bychom byli vlastníky živý vody, ne, že bychom ji mohli prodávat, ne, že bychom mohli udělat reklamy, tady máme živou vodu, ale z našeho života přirozeně poplyne živá voda. Budeme se modlit, každý z vás může reagovat na to slovo, které přečtu, které je z knihy Zjevení 22.17. A duch i nevěsta praví, přijď. A kdo slyší, ať řekne, přijď. A kdo žízní, ať přijde. A kdo chce, ať si zdarma vezme vodu života. To platí pro každého z nás i teď. Kdo chce, ať si vezme vodu života zadarmo. Dneska mám takové dva delší texty. A jeden z nich je s Filipenským 2, 5 až 8 a 12 až 16. A tady bych prosil Ljošu, kdyby nám ho přečetl. A Ljoša bude číst ukrajinsky, aby taky naši bratři jednou slyšeli svůj jazyk. A ten text český bude promítán. Takže Čechy prosím, ty, co nerozumí ukrajinsky, aby si ho četli. Nebo můžou ze svých biblí.
Плескайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але признав самого себе, прийнявши образ раба, поставив у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті кресної. 12. Тому, мої любі, так як ви завжди були слухняні, не тільки коли я був присутній, але знаючи більше тепер, коли я відсутній, зі страхом і трепетом звертайте своє спасіння. Адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву, щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого ви сяєте, мов світіла у світлі, дотримуючи слово життя мені для похвали в день Христа, що я недаремно біг, недаремно трудився.
Дякую. А тепер бих просив Доротку о той другий текст, який нам прочте Římянам 8, 5 аж 11.
Ті, хто йсоу живі подле тіла, мають на мислі віці тіла, ale ti, kdo jsou živí podle ducha, myslí na věci ducha. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. Myšlení těla je totiž v nepřátelství vůči Bohu, neboť se nepodřizuje Božímu zákonu, ba ani nemůže. Ti, kteří jsou v těle, se Bohu líbit nemohou. Vy však nejste v těle, ale v duchu. Pokud ve vás v skutku duch Boží přebývá, jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Je-li však Kristus ve vás, je sice tělo mrtvé kvůli hříchu, ale duch je živý kvůli spravedlnosti. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, pak ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých, oživí i vaše smrtelná těla skrze svého ducha, který ve vás přebývá.
Dorotka nám četla text ze studijního překladu, proto to bylo trošičku jiné, než to, co jste viděli promítnuto. Již jsem zmínil, že o živé vodě se hovoří v pohádkách a myslím si, že touha po živé vodě bude asi tak stejně stará, jako je lidstvo samo. Protože od té doby, co člověk propadl smrti a všem důsledkům hříchu, tak vlastně jeho tělo se stalo smrtelným, pomíjivým, objevila se bolest, objevily se problémy, nemoci a tak dále a tak dále. A tak člověk se s tímto nerad smiřuje. Nerad se smiřuje s tím, že jednoho dne ta nemoc, která ho svírá, ho úplně udolá a zemře. A byli to králové, kteří se snažili život si prodloužit. Jsou to i lidé a tak hledají zdroje všude možně. Je krásné, že Bůh je tak slitovný, že je tak milostivý a že je tak milosrdný, že člověku dává stále novou a novou možnost, aby přistoupil k vodě života. Aby mohl dostat nový život. Aby ta jedna kapka klucí, která kápne na toho mrtvýho prince v té zlatovlásce, způsobila to, že ten princ je zase živej. A že najednou zase funguje. Je úžasný, že Bůh je takový, že ještě teď máme čas přijmout takovýto život. Že ještě teď je čas přijmout nesmrtelnost. Až mně přijde zvláštní, že to takhle jako můžeme říct. Nesmrtelnost v tom, že naše tělo pomine. To je pravda. Protože je třeba, není jiná možnost, jak se rozloučit s tím smrtelným tělem, než aby pominulo. Protože to naše smrtelné tělo nelze obnovit. Nebo nelze nějakým způsobem zdokonalit. My nemáme šanci tu pomíjivost zastavit. Ale Bůh má cestu, kdy stejně jako Ježíš Kristus zemřel, tak byl vzkříšen a dostal oslavené tělo. A v tom je ta nesmrtelnost, že máme naději, že budeme spolu s ním, jako on byl vzkříšen, stejnou mocí, jako Bůh vzkřísil Ježíše svého syna, tak stejnou mocí má moc vzkřísit i nás. A když Máro zemřeme, tak máme naději, že budeme vzkříšeni. Ty jsi se rozhodl ve svém životě, že chceš žít s Bohem. Můžeš mít naději, máš naději, věřím tomu, že tvoje jméno je zapsáno v knize života a že až bude vzkříšení, tak budeš vzat spolu s ním, spolu s ostatními věřícími lidmi, dostaneš nový tělo a budeš u Boha Otce jako jeho syn, spolu s ním v jeho království. A o tom dneska bych chtěl trošičku přemýšlet. Co to znamená pít živou vodu? Za mě je to hrozně jednoduchý. Vstoupit do věčného života už zde. Jde o to ztotožnit se s Božím smýšlením a jeho principy. Bible je jasně napsáno, kdo k ducha Kristova nemá, ten není jeho. A Pavel říká, kéž je ve vás takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši. Četl to Ljoša. Když otázka teď taková, odbočí malinko. Kdo pije vodou živou vodu? Kdo ji pije? Co myslíte? Já si myslím, že je to ten, jednak ji musí potřebovat. Když někdo živou vodu nepotřebuje, tak prostě ji nepije, je to tak. Nebo dneska bychom řekli, že má na ní chuť. Asi tak bychom to dneska řekli. Mám na něco chuť, tak si to napiju. Mám chuť na kolu, tak se napiju koli. Proč bych pil pivo, když mám chuť na kolu, že jo? Nebo proč bych pil vodu, když mám chuť na kolu? To je první podmínka. Druhá podmínka je, že někdy tu kolu nemám, přesto na ní mám chuť, no tak hledám, šmátrám v kapse, jestli mám nějaký peníze, abych si šel koupit. Je to tak, jo? A hledá a jde si koupit. Pak je další podmínka, že musí vědět, kde si ji může koupit. Je to tak, má Tony kolu? Má, dobrý. Vy víte, že Tony má kolu, tak si jdete koupit vodu k Tonymu. Víte, že ji má. A pak ještě další krok. Vy víte, že máte chuť, máte na to, víte, kde to koupit, ale jste doma v teple a ono se vám nechce ven. Co musíte překonat? Nebejt lenivej, někdo tady řekl ještě něco jiného. Lenost, ano, děkuju. Musím překonat lenost. Takže vlastně je tam takový něco, čemu se v Bibli říká sebezapření. Musíte potlačit tu svoji přirozenost, překonat ji a rozhodnout se, že to chcete. Ono je to úplně stejný v duchovním životě. Já tady mám několik příkladů. Příklad setník. Bible píše o setníkovi, který poprosil učedníky, aby skočili pro Ježíše, protože měl otroka, který byl nemocný, a hrozně mu šlo o to, aby ho uzdravil. Přijde vám to normální, když se žijete do tehdejšího světa, že tady máme římskýho vojáka, který velí, má pod sebou 100 vojáků, který jde k Židovi, prosí Žida, který působí nepokoje v té zemi a ten setník má tam zajistit klid. A ten setník jde za tímhletím Židem a prosí ho, aby mu zdravil otroka. Riskoval ten setník něco? Já myslím, že jo. Protože nadřízený ho prudil zajistit tam klid. Je to velký prudič a ten setník jde k tomuhle tomu Ježíši s pokorou a prosí ho, aby uzdravil jeho otroka. Někoho, po komu nemusí být vůbec nic. Ten setník vystoupil ze své komfortní zóny a šel za Ježíšem, protože věděl, že je v něm zdroj života a bylo to pro něj životně důležité a udělal to. Další příklad je tady žena. V Bibli je mnoho žen, které by byly skvělým příkladem. Věřím, že i tady sedí řada žen, které by byly skvělým příkladem. Ale já chci mluvit o té jediné. O té jediné hříšnici, o které je řečeno, byla to hříšnice. Byla to hříšnice, která překonala svoji komfortní zónu, šla do domu farizea, někoho, kdo říkal, ty jsi ta hříšnice, ty jsi ta vošklivá, která porušuje několik božích přikázání a která se musí změnit, která nemá šanci. Tak ona překonala tuhle nekomfortní situaci a šla, protože věděla, že je tam někdo v tom domě, u koho je zdroj života. Ona přišla k jeho nohám. Pamatujete, jaký je to příběh? Napadá vás něco? Nenapadá. Tady to někoho na... Ano, Luky to taky řekl, děkuju. Já se omlouvám vám starším, já zkouším hlavně tady ty 4 vepředu. Nebo zkouším jako... Toužím potom, aby interagovali. Promiň, Šimone, za to, že jsem ti vlez do tvojí komfortní zóny. pomazala mu nohy. Ona vzala svoje mění, který měla, šla koupit to nejcennější, co si myslela, že může. A jako výraz svojí pokory a svojeho konce s hříchem, který dělala, přišla k Ježíši a všechno mu to tam dala na ty jeho nohy. Nebylo to bez odezvy. Byla, vyslechla si hovor, proč tahle ta ženská takhle ty peníze tady promrhala. Teď mohla za ty peníze udělat daleko lepší věci. Ale jí to za to stálo. Protože ona věděla, že Ježíš je zdroj života. A tak to udělala. Mám tu ještě jednu osobu. A to je Náman Syrský. Náman Syrský, omlouvám se, nenastudoval jsem tak dobře historii, jako Tomáš dělá. To všechna čest. Nemůžu přesně říct jeho postavení, jeho titul, který měl. Ale v rámci Sýrie měl relativně vysoký postavení. Tenhle ten člověk onemocněl určitým typem malomocenství. Čili něčím, co se nedalo vyléčit. Tehdy se dověděl, že má jedinečnou možnost, že má jít do izraelského špinavého Jordánu tenkrát a tam se má umýt. Kdyby vám mamka řekla, že se máte jít umýt, tak byste asi nelezli do louže, je to tak. Nebo do nějakého špinavého rybníka. Asi byste šli do sprchy nebo do vany. Je pravda, že to je, teď mě napadl takový případ. Je pravda, že když jsme na táboře, tak tam máte možnost se umýt v řece anebo umýt ve sprše, že jo? Je pravda, že ta sprcha má daleko čistější vodu a vy se přesto jdete někdy umýt do té řeky. No, ale tenhle ten Náman, když šel se mýt, tak říkal, to není možný. Teď přece u nás jsou daleko čistší řeky a lepší než ten Jordán. Proč mám líst rovnou do toho Jordánu? Chci ukázat to, pro něj musel udělat něco, co nebylo logické. Chci říct, Bůh nás někdy vede k věcem, které nám přijdou nelogický. Ne, že by nebyly logický, ale náš způsob myšlení, naše logika pracuje kolikrát jenom s, promiňte, že to tak řeknu, s omezenými vstupy. Protože neznáme všechno, všechny ty souvislosti a kdybychom je znali, tak bychom se rozhodli jinak. A myslím si, že tomu právě říkáme víra, že jsme ochotní udělat něco, i když je to na první pohled nelogický. Tím samozřejmě neříkám, že všechny nelogické věci máme dělat. To jsem vůbec neřekl. Ale řekl jsem, že někdy krok víry, abychom mohli být zdrojem života, nebo abychom mohli pít vodu živou, musíme udělat určitý nelogický krok. Takže tolik k té otázce, kdo pije živou vodu. Teď bych chtěl malinko přemýšlet nad tím, co to znamená pít živou vodu. Někdo, Maruška to trošičku v modlitbě vyjádřila. Já bych to shrnul. Mít mysl Kristovu a mít Ducha Svatého. Já bych to řekl tak, že číst Bibli, chodit do shromáždění, modlit se, to jsou takový podpůrný mechanismy. To podstatný je přemýšlet stylem, jako přemýšlí Bůh. A to víme, že to můžeme jenom na základě Ducha Svatého. Kluci, kdy získáváme Ducha Svatého? Myslíte, že ho máte? To je otázka i naším. Já jsem přesvědčený, že když Pán Ježíš říká, že když odejde a sešle ho, že přijde, tak přišel. A jsem rád, kluci, že máte kam jít. Ale jak je v Bibli napsáno, i jak žalmista říká, i kdybych sešel do podsvětí, Hospodine, ty mě tam najdeš. Takže jestliže jste řekli Bohu, že s ním chcete žít, tak mu neutečete. Ducha svatého dostáváme tam, kde řekneme Bohu, ano, chci tě následovat. Říkáme tomu znovu zrození. Říkáme tomu změna našeho života. A potom dostáváme tu boží podstatu do sebe. Dostáváme schopnost být jeho dětmi. Tím, že dostaneme Ducha svatého, tak už nemusíme dělat binec ve škole nebo na dorostě, protože jsme dostali moc býti božími dětmi. Už nemusíme být otroky mobilu, aby jsme na něm hráli v noci, ale můžeme si říct ne, já chci dělat něco, co má smysl. Už nemusím být otrok svých žádostí. Už nemusím, když vidím nějakou hezkou ženskou, tak nemusím po ní toužit, protože vím, že mám něco lepšího. Když vidím něco pěkného, co má můj soused nebo můj spolužák, tak potom nemusím toužit a nemusím mu to ukrást. Protože vím, že v Bohu mám všechno, co potřebuju. A tak můžu čelit žádostem, který přichází, který v tomhle smrtelném těle přichází. Mít mysl Kristovu je těžký pro nás. Na jednu stranu je to hrozně jednoduchý a na druhou stranu je to těžký boj, který za mě bojuju každý den. Protože ďábel přichází pokaždý s něčím jiným, čím se snaží mě dostat. A když už si myslím, že všechno je v pohodě, tak je to ta moje pýcha, která mě nakonec doběhne, kdy já si říkám, tak to už jsem to všechno zvládl. Jestliže pijí živou vodu, pak proudí i země k ostatním a ostatní se jí mohou napít. Já si myslím, že to je proces, o kterým ani nevíme, že to tak je. A mně se to stalo nedávno, kdy mě jeden člověk, v podstatě to bude možná, doufám, budoucí příbuznej, řekl, no já tě znám od tam a tam a tenkrát si ovlivnil můj život. A já to vůbec nevěděl. Já vůbec nevěděl, prostě jenom jsem žil. Jenom jsem prostě žil a jenom jsem dělal to, co jsem si myslel, že mám udělat. Jenom jsem se snažil aplikovat boží myšlení v mém životě. A jenom jsem se snažil dělat skutky, ke kterým jsem vnímal, že mě vede duch boží. A věřím, že tak jednoduchý to je. Jak jsem zmínil nedávno, že Pán Bůh nám dává jediný přikázání, žijte. A všechny ty ostatní věci milujte a ty výčty jsou jenom pomocí pro to, abychom věděli, jakou Bůh má představu o tom, co to znamená žít. Ale to, co je podstatné, je, že i do našich životů dává svýho ducha, abychom se mu měli rozhodovat, jako se rozhoduje on. Když tedy se snažím přemýšlet jako Bůh, tak ten, kdo o to usiluje, tak se snaží přirozeně Boha víc poznávat. Protože vám můžu říct, že to není o to jednodušší, o to je to těžší, protože si uvědomujete, jak se do vás promítá ten starý způsob myšlení. jak se do mýho života furt tlačí sobectví, jak se do mýho života tlačí závist, jak se do mýho života tlačí strach, že něco nezvládnu, nebo strach z druhých lidí, nebo strach z čehokoliv, že umřu, že budu nemocnej, že přijdu o zaměstnání. Prostě jak se do mýho života tlačí všechny ty věci, které nejsou z Božího ducha. A tak je to zápas, který mě naopak zase vede blíž k Bohu, abych ho hledal na každý den a abych se ptal, co pro mě připravil. Ve svém životě, tedy když chci přinášet někomu živou vodu, když chci být tím kanálem, tak si můžeme říct, že je to možná otázka jenom, že se to týká jenom některých lidí. Že se to třeba týká jenom kazatelů, že se to třeba týká jenom misionářů, nějakých evangelistů. Ale já si myslím, že to tak není. Každý z nás je někdo jiný. Každý z nás byl povolán Bohem k něčemu jinému. A dokonce, i když jsou tu dva, kteří byli povoláni k tomu samému, tak každý z nás to bude dělat jiným způsobem. A to mi přijde úžasný, jak Pán Bůh počítá s tou naší originalitou v tom, že jsme každý úplně jiný. Ale tím, že budeme mít jeho mysl a jeho ducha, tak tím budeme zdrojem živý vody. To, že někdy na to tak, že to tak nebude vypadat kolem vás, to, že i někdo přijde znechucený z toho, že se s váma setká, to se klidně může stát. Když se podíváte na život Pána Ježíše, tak tam byla řada lidí, kteří odešli, kteří si mysleli, že je to, jak bych to nazval, že chce svést lidi úplně pryč, že chce lidi zavést. Takže i o vás si tohle to můžou lidi myslet. Ale přesto tady budou lidi, který, když se s váma setkají, tak jim to dodá život. A tím bych asi už to vedl nějak ke konci, tím, že jsem se ztratil ve svých poznámkách. Nejde o to, abychom konali nějaký zvláštní úsilí, abychom vymýšleli nějaký misijní aktivity. Nejde o to, abychom se snažili být někým jiným, než jsme, ale ve svém životě rozumím tomu, že jde jenom o to, abych žil, hledal skutky, který Pán Bůh pro mě připravil, abych do nich měl odvahu vstoupit, abych vystoupil ze svojí nekomfortní zóny a šel to udělat a to ostatní zařídí Pán Bůh. To ostatní přinese On. A jde o to, abych naplnil svůj život, který jsem dostal. Každý ráno, když se probouzím, tak se snažím na ten den koukat jako na něco, co mi Bůh dal. Ne na to, co mě čeká, ne na to, co musím zvládnout, abych se toho bál, ale učím se vstávat s vděčností: Bože, děkuji ti za novej den, který ty jsi připravil, abych ho mohl prožít s tebou a aby z mýho života mohla proudit živá voda, tvoje živá voda. Abych ten pramen Boží nezakalil svýma problémama. Pán Ježíš říká učedníkům Jan 15:15. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Oznámil jsem vám všechno. Pán Ježíš nám sdělil všechno, co potřebujeme, abychom znali otce, abychom znali vůli Boha, svrchovaného pána. Víme všechno. Když to budeme chtít znát, bude to tak. Když budeme aplikovat ty základní věci, které známe, odkryje nám ty další tajemství a rozhojní to jeho život v nás. Přál bych to tedy každému z nás, abychom v těch dnech, které jsou před námi, mohli být účastní živý vody, která na nás bude dopadat, která bude obživovat Božího ducha v nás, aby mohl přinášet život i lidem kolem nás.